Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece Juta Strīķe ar tiesas lēmumu darbā tika atjaunota aptuveni pirms mēneša, 10. aprīlī. Jau nākamajā dienā otra priekšnieka vietniece Ilze Jurča, kura tobrīd pildīja knapvadītājas pienākumus, sasauca preses konference, lai pēc būtības pateiktu, ka viņa nesaprot, kā Strīķe var pilnībā atjaunot darbā.
Jautājums par to it kā no vienas puses Strīķes kundze ir nekavējoties atjaunojama amatā, bet no otras puses viņas vērtējums un viņas spēkā esamība ir diskutabla.
Zaudējot darbu, Strīķe zaudēja arī pielaida valsts noslēpumam. Tādēļ, kā var noprast no Jurčas teiktā, Strīķe pat neielaida viņas vecajā kabinetā.
Formāli viņa šeit, viņa ir vieta, viņa var atrasties, mēs viņai varam dot kādus uzdevumus vajadzības gadījumā, bet tālākais tiek risināts.
Tobrīd knap bija pieejams tikai dažu teikumu garais saīsinātais tiesas spriedums. Tādēļ Jurčai neesot bijis skaidrs, vai ir apstriedēta tikai atlaišanas procedūra, vai arī novērtēšana, uz kuras pamata notika atlaišana. Aprīļa beigās, kad kļuva pieejams pilns tiesas spriedums, tapa skaidrs, ka Strīķe ir atjaunota darbā, jo viņas novērtēšana tika veikta neatbilstošu likumam, proti neievērojot termiņus un neizveidojot komisiju.
Komisija, prieš kam komisija, ja novērtēšanas rezultāti apstiprina iestāde kā tāda, nu tur ir tik daudz neatbildētu jautājumu, ko faktiski vislabāk būtu atbildēt tiesai.
Turklāt tiesa nolēma, ka Strīķes atvaišana bija jāsaskaņo ar arotbiedrību, kam nepiekrīta ne Strečēnoks, nedz viņa vietniece Jurča. Aprīļa beigās Satversmes aizsardzības birojas arī atjaunoja Strīķes pielaida valsts noslēpumam. Tomēr Strečēnoks uzskata, ka tas ir darīts pārsteidzīgi. Strīķe nemaz neesot aizpildījusi visus tam nepieciešamos dokumentus. Tādēļ knab iesniedza sūdzību ģenerālprokuratūrai par Satversmes aizsardzības biroja rīcību. Prokuratūra ir uzsākusi pārbaude. Tikmēr pret Strīķi vienā aiz otras tika ierosinātas divas disciplināru lietas. Viena, kā var noprast pēc publiskās informācijas, ir par to, ka priekšnieka vietniece esot ienākusi telpās, kur viņai bija liekts, jo viņai nebija pielaidas valsts noslēpumam. Premjera laimdota Straujuma intervijā Latvijas televīzijai, situāciju nosauca par absurdu.
Es esmu ilgus gadus bijis vadītāja un pret katru cilvēku tomēr zināma elastība ir jāņem vērā, jo katram cilvēki ir dažādi. Un nevar cilvēkam, kurš nav ļoti precīzi uz minūti ierodas darbā, bet viņš strādā varbūt ilgāk un ar lielu atdevi pieprasīt konkrētai minūtei būt konkrētajā vietā, zinot, ka tā nebūs. Tas ir, protams, vadītāja izpratnes jautājums. Bet tur ir konflikts tik daudz eskalējies, ka es vairs neredzu iespēju, ka viņi varētu kopā strādāt.
Tomēr jautājums, ko darīt, paliek spēkā. Strīķes advokāta Ilona Jirgena saka, ka viņas klientei faktiski esot noteikts gaitenis, par kuru viņa drīkst pārvietoties biroja telpās, un vienīgajai katru dienu jāatskaitās priekšniekam par paveikto. Tas varot draudēt ar vēršanos Eiropas cilvēktiesību tiesā par diskrimināciju, jo pārējiem darbiniekiem katru dienu neesot jāatskaitās. Straujam uzskata, ka viņa maz ko var darīt šajā situācijā. Tomēr ilgadējais pretkorupcijas jautājuma pētnieks un knab sabiedriska konsultatīvās padomes loceklis Valds Kalniņš uzskata, ka Straujuma ir vienīgā, kuras spēkos ir darīt vismaz kaut ko.
Es nezinu, līdz galējā situācijā, nu tad premjeram ar saviem resursiem ir vai nu, es tagad primitivizēju, bet vai nu jāsaka Strečēnokam, ka mēs tev palīdzēsim to Strīķi atlaist, ja vajag juristu aizsūtīsim, lai tu to varētu izdarīt korekti. Vai arī tad jāsaka, nē, nu, Strečēnok vērtēsim, vai tu tev vairs vari strādāt pēc visu šī.
Vidusceļa šajā situācijā īsti nav, piebilst Kalniņš. Un tā, ja viņam šķiet var piekrist, neviens vien šajā situācijā iesaistītais. Ārsts Kanahavs, Latvijas radio.